Dëgjues së nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë, javën që po lan pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare shprehen të bindura se marrëveshja e fundit e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel për asociacionin e komunave me shumicë serbe paraqet hapin e parë ka krijimi i entitetit autonom serb brenda Kosovës. Këtyre shqetësimeve u janë përgjigjur edhe zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës, sipas të cilëve asociacioni nuk do të ketë kurfar kompetencash ekzekutive. Në vazhdim djekin kronikën e Ziad Ingashit.
Me marrëveshjen e fundit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Kosova rrezikon të shkojë drejt të bosnjëzimit, është thënë në një tryezë që ka organizuar subjekti më i madh opozitar, Lëvizja Vetëvendosje. Në këtë tryezë me temën Kosova pas marrëveshjeve në Bruksel, kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të partive tjera opozitare. Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosje, Visari Meri, ka vlerësuar se kjo marrëveshje nënkupton në shkrirjen e subjektivitetit të Kosovës dhe fuqizimin e rolit të Serbisë brenda Kosovës, ndërkaq që shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glauk Konjuca ka thënë se me këtë marrëveshje Kosova po shkon drejt federalizimit dhe modelit të Bosnjës, ku komunat me shumicë serbe gradualisht fuqizohen deri në arritjen e një autonomie politike territoriale.
Mos harrojmë që edhe Republika Serbe në Bosnjë pa filluar si zajedni, pa filluar si bashkimi komunave sërbe, Serbia përmes popullatës saj, përmes instrumentalizimit popullatës sërbe, e ka ndjek strategjin e krijimit të autonomive teritoriale për popullatën e vetë, të cilat teritori i kontrollon pasaj në përmjet diktatit politik. Kësë e kemi parë në Kroaci, jam përpjekur në Kroaci, nuk kanë mundur të bëjnë. Bosni ka tentuar në njëjtë mënyrë dhe ja ka rritur të krijoj një entitet shumë të fuqishëm.
Në debat është përfshi më pas edhe Ahmet Isufin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ai ka thënë se me vetë faktin që qeveria e ka kamufluar si pas ti për mbajtje në kësaj marveshje, duke i dhënë asaj shumë kuptimsi nëse lexohet në të tri gjuhët, në atë shqipe, serbe dhe në gjuhën angleze, tregon se ajo është e dëmshme për interesat e vendit.
Ajo çka është më e rëndësishme është kuptohet se çka ka ndodhur me këtë marveshje. Kamuflimi me dy kuptimsi në tri gjuhë në dokumente është mënyra më e mirë për të parë se kemi të bëjmë me një hedhje i syve të opinionit në Kosovë për ta mashtruar këtë opinion. Nëse është pjesë e kushtetutës e drejta e krijimit të asociacioneve në Kosovë, çka ka pas nevojë të bëhet ndonjë marrëveshje përveç se për të zbatuar kushtetutën e Republikës së Kosovës brenda territorit të Kosovës.
Me konstatimet e opozitës nuk pajtohen zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës. Ministrja për dialog Edita Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja për asociacion në komunave me shumicë serbe është në harmoni me kushtetutën dhe se ajo nuk parashet asnjë kompetencë ekzekutive për këtë trup.
Ajo që është me rëndësi të theksohet që asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, nuk do të jetë niveli i tretë i qeverisjes në Kosovë. Marrëveshja është publike, qytetarët kanë pas rasta lexojnë të analizojnë. Shumë është e qartë ashtu siç kemi premtu, kjo marrëveshje është në pajtim të plot me kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ligjet e saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Në Kosovë më 1 shtator ka filluar viti i ri shkollor. Ky vit ka nisur me një barr më të lehtë fizike për nxënësit, pasi në çdo shkollë është marrë vendim që të vendosen dollap, ku fëmijët mund të lënë librat. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Viti shkollor në Kosovë këtë vit fillon me një risi. Bëhet fjalë për vendimin autoriteteve që të gjitha shkollat tani mban të pajisen me dollap për libra në mënyrë që nxënësit ta kenë qendrën shkollore më të lehtë. Pikërisht për këtë arsye, Radio Evropa e Lirë materialin për fillimin e këtij viti shkollor ja kushton peshës që një qendër shkollore ka. Një fëmijë që vjen shkollimin fillor mban në shtëpi çdo ditë një qendër që peshon nga 4 deri në 6 kg. Azëmëngur i zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës shpjegon vendimin që ka marrë kjo ministri.
Pikërisht për këtë çështje do të thotë Ministria e Arsimit kanë dhënë një udhëzim administrativ i cili parashë rregullimin e raftëve, gjithsesi vitrinave në objektet shkollore, me që rast i obligon komunat mbi bazën e këtij udhëzimi administrativ të rregullon këto vitrina shkollore në mënyrë që të shkarkohet çanta e ngarkuar e nxënësve. Ky udhëzim është përgatitur tani këtë muaj, do të thotë edhe drejtoritë komunale të arsimit janë të njoftuar me këtë udhëzim.
Rina Sopa është nxënëse klasës së 7 në shkollën fillore Faik Konica në Prishtinë dhe thotë se ka të vështirë ta bartë çantën me të gjitha librat në të çdo ditë.
Po i çalon shkollë me posmundsi.
E ema e Rinës, Arta Sopa, tregon se këtë vit klasën e parë fillon edhe djali i saj. Për shkak të peshës së rënduar të çantës, zonja Arta çdo ditë dërgon dhe merr të birin nga shkolla.
Po shumë e rënë është për shkak se fëmijët shumë isa po kanë konta shtëpi kurrizit shpinës. Në Irlandë ka 2-3 libra mos gabofsha atë. Për shkak të çantës duhet më çu të shkolla vetë me lon kit punë kaç me fëmijë me dy fëmijë të vogël, djalin në klasë parë, këta 12 vjet edhe me çu mos më lon me çu kë çantën në shpinë, sun him punë për shkak që do të më çu fëmijë çantën deri te shkolla dhe çështa.
Në fakt Komuna Prishtinës ka vendosur dollape vetëm për ciklin e olet, por duket se as ato nuk përdoren nga fëmijët për shkak se nuk janë të sistemuara si duhet. Edhe udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës theksojnë nevojën e vendosjes së inventarëve të domosdoshëm në objekte shkollore për vendosjen e teksteve në klasa. Rahman Jashari, kryetari i së bashkut për Radio Evropa e Lirë, thotë se zgjidhja këtij problemi është kërkuar disa herë nga sindikata.
Ne kemi thënë edhe ne disa herë se duhet bërë ndryshime te planet, programet dhe te kurrikulumi përgjithësi, nga se është e çuditshme pse për një lëng, sidomos te fëmijët e vegjël botohen nga 2-3 tekste, dhe fëmia leqe është i ngarkuar me çantën, por nganjëherë është edhe i hutuar me gjithë ato tekste dhe nuk din të gjendet si duhet.
Sipas standardeve të caktuara nga organizata botërore shëndetësisë, ngarkesa fizike të fëmijëve nuk guxon të kalojë 10% në peshës trupore të fëmijëve. Pesha mesatare një fëmije në klasën e parë është diku rreth 23 kg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kompania Pestova në Vushtri, e cila merret me prodhimin e patatës, thotë se ofron kushte të mira për punëtorët sezonal dhe kontrat pune për ta. Kjo përzigje vjen pasi një raport i Radios Evropa e Lirë, në të cilin pronari kompanisë Pestova ka thënë se të papunët hezitojnë të vjelin patate për kundër pagës prej 450 eurosh, kanë nxitur reagime të shumta nga lexuesit e webfaqes son europaelir.org.